Olette kaikki sydämellisesti tervetulleita tähän ehtoollisjuhlaan. Me saadaan tänään taas muistella sitä, miten Jeesus meni ristille ja sovitti meidän synnit. Ja ennen kuin rukoillaan niin pyydetään siunosta tähän tilaisuuteen, niin mä tahdon lukea yhden psalmin. Psalmi 30. Tämä on otsikoitu pelastuneen kiitoslaulu. Davidin psalmi, temppelin vihkimislaulu. Minä ylistän sinua, Herra, sillä sinä nostit minut syvyyksistä, etkä sallinut viholliseni iloita minusta. Herra, minun Jumalani, sinua minä huusin ja sinä paransit minussa. Herra, sinä nostit minun sieluni tuonelasta, sinä herätit minut henkiin hautaan vaipuvien joukosta. Laulakaa ylistystä Herralle te hänen hurskaansa, kiittäkää hänen pyhää nimeään, sillä hetken kestää hänen vihansa, eliniän hänen suosionsa. Illalla on vieraan itku, mutta aamulla ilo. Minä sanoin menestykseni päivinä, en minä ikinä horju. Herra, armossasi sinä vahvistit vuoreni, mutta kun sinä kätkit kasvosi, minä säikähdin. Sinua, Herra, minä huusin. Herra, sinulta anoin armoa. Mitä hyötyä on verestäni, kun vaivun hautaan? Kiittääkö Tomu sinua? Julistaako se sinun uskollisuuttasi? Kuule, Herra, ja armahda minua. Herra, tule auttajakseni. Sinä muutit valitukseni karkeloksi, sinä riisuit surupukuni ja vyötit minut ilolla, että sieluni laulaisi sinun kunniaasi, eikä vaikenisi. Herra, minun Jumalani, sinua minä kiitän ikuisesti. Nämä psalmin sanat kuvastaa hyvin sitä hetkeä, kun ihminen saa tulla uskoon, kun hän saa siirtyä pimeydestä valkeuteen. Ja myös tämä kuvaa myös niin kuin, uskovan vaellusta. Välillä me koetaan menestyksen päiviä, välillä koetaan surun päiviä. Mutta kaikissa niissä tilanteissa me saadaan kääntyä Jumalan puoleen ja pyytää, että hän auttaisi meitä. Tehdään nyt myös niin, ja jos mä saan pyytää teitä nousemaan seisalle ja pyydetään siunasta tähän tilaisuuteen ja kaikkeen siihen, mitä tässä tilaisuudessa tapahtuu. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan olla koolla sun nimessä, Jeesus. Me saadaan tulla sun kasvojen eteen tämmöisinä kuin me ollaan, Jeesus. Jos sä tiedät meidät, mistä tekoa me ollaan, Jeesus. Sä tiedät, että me ollaan vajavaisia, Jeesus. Siksi sinä tulit ja pelastit meidät, Jeesus. Jos kiitos siitä, että me saadaan tänään muistella sitä, kun sinä tulit maailmaan ja kuinka sinä sovitit meidän syntimme, Jeesus. Me saadaan kiittää ja ylistää sua siitä, että sinä sen teit, Jeesus. Kukaan meistä ei pystynyt sitä tekemään itsessämme, Jeesus, vaan sinä ainoastaan pystyt sovittamaan meidän synnit, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä et jäänyt hautaa, vaan Jeesus, sinä nousit kuolleista, Jeesus. Sinä elät tänä päivänä ja sinä istut isän Jumalan oikealla puolella, Jeesus. Siksi me saadaankin sinua ylistää, koska sinä elät. Halleluja. Kiitos, Jeesus, siitä, että siunaat tämän tilaisuuden, siunaat kaiken, mitä tässä tilaisuudessa tapahtuu. Jeesus, siunaat kaikki puheet, kaikki laulut, Jeesus. Ja siunaat jokaista, joka tähän tilaisuuteen on tullut, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan kohdata sinua tänään yhdessä. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan tuoda kaikki meidän murheemme ja huolemme, Jeesus, sinun eteesi, Jeesus. Sä oot luvannut pitää meistä huolta joka päivä, Jeesus. Niin me tahdon toivoa ja rukoilla myös tänään, että sinä niin tekisit, Jeesus. Kiitos, Jeesus, siitä, että olet meidän keskellä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Lauletaan tähän alkuun semmoinen laulu kuin 78. En muista, mikä laulu se on, mutta kohta se selviää. on Jeesus nimi suloinen. Jakaa jotakin, mitä koen saaneeni Jumalalta tähän tilaisuuteen. Tämä Raamatun paikka, ensimmäinen Raamatun paikka, mikä tähän hetkeen luetaan, niin löytyy Luukkaan evankeliumin 5. luvusta ja jakeet 27-32. Eli 5. luku 27-32. Tämä on otsikoitu, että Jeesus kutsuu Leevin. Tämän jälkeen Jeesus lähti sieltä ja näki Leevi-nimisen publikaanin istumassa tulliasemalla. Jeesus sanoi hänelle, seuraa minua. Tämä jätti kaiken, nousi ja lähti seuraamaan Jeesusta. Leevi valmisti hänelle kodissaan suuret pidot. Heidän kanssaan oli aterialla suuri joukko publikaaneja ja muita ihmisiä. Fariseukset ja heidän kirjanoppineensa närkästyivät Jeesuksen opetuslapsiin ja sanoivat, miksi te syötte ja juotte publikaanien ja syntisten kanssa? Jeesus vastasi heille, eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan parannukseen vanhurskaita, vaan syntisiä. Amen. Tässä, niin kuin luettiin, niin Jeesus kutsui Leeviä seuraamaan häntä. Ja Leevi lähti ja jätti kaiken. Ja Leevillä oli ilmeisesti siitä niin kuin tosi iloinen ja onnellinen mieli, koska hän järjesti suuret pidot Jeesukselle. Ja koska hän oli publikaani, niin hänellä oli tietenkin myös publikaaneja, ystäviä ja kavereitaan. Ja hän kutsui heidät tietenkin tänne juhlaan mukaan. Ja paikalla oli myös fariseuksia ja kirjanoppineita. Ja he huomasivat, että täällä on nyt näitä publikaaneja ja Jeesus syö niiden kanssa. Ja ne huomautti sitten Jeesuksen opetuslapsille tästä asiasta, että miten tämä nyt näin tämä homma menee, että te syötte nyt publikaaneja syntisten kanssa. Ja Jeesus huomasi tämän ja sanoi, että eivät terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. En minä ole tullut kutsumaan vanhurskaita, vaan syntisiä parannukseen. Tämä Jeesuksen vastaus kertoo paljon siitä, mitä Jeesus oli pidoissa tekemässä. Hän oli kutsumassa syntisiä parannukseen. Jeesus oli etsimässä kadonneita lampaita. Jeesusta kiinnosti ne henkilöt, jotka kuului Leevin ystäväpiiriin. Hän oli kiinnostunut heistä ja tahtoi olla ohjaamassa heitä parannukseen. Mutta fariseukset ja kirjanoppineet eivät nähneet tätä. He ajattelivat vain sitä, mikä näkyi päällepäin. Miten ne tilanteet näytti päällepäin. Miten Jeesus noitten kanssa syö? Nuohan on syntisiä. Me ihmiset ollaan usein katsomassa tilanteita ihmisiä pinnallisesti. Ja silloin meille jää helposti näkemättä se, mikä pinnan alle jää. Mutta meidän Jumalamme on erilainen. Hän ei katso vaan pinnallisesti, vaan hän katsoo suoraan sydämeen. Ja juuri sieltä elämä lähtee. Muistatte tapauksen, kun Samuel oli voitelemassa Daavidia. Niin miten Jumala sanoi Samuelille, kun Samuel oli siellä miettimässä, että onkaan tässä nyt. Luetaan se nyt niin suoraan sieltä, niin ei tarvitse yhtä omin sanoin sitä sanoa. Ensimmäinen Samuelin kirja, 16. luku ja jakeet 6-7, sanoo näin. Kun he tulivat ja Samuel näki Eliabin, hän ajatteli, varmaan Herran edessä on nyt hänen voideltunsa. Mutta Herra sanoi Samuelille, älä katso hänen ulkonäköään, äläkä kookasta vartaloaan, sillä minä olen hänet hylännyt. Ihminen ei näe niin kuin Herra näkee. Ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen. Nämä kirjanoppineet ja fariseukset eivät tienneet, että Jeesus rakastaa syntisiä ja tahtoo pelastaa heidät. Jeesus ei ole hyväksymässä niitä syntejä publikaanien ja syntisten elämässä, vaan hän on kutsumassa ihmisiä pois niistä synneistä. Ja siksi Jeesus tuli maailmaan ihmiseksi, jotta Jumala voisi sovittaa maailman itsensä kanssa ja jotta yhteys ihmisen ja Jumalan välille voisi korjaantua. Toinen korintolaiskirja 5. luku, jakeet 19-21 sanoo näin. Sillä Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, eikä lukenut ihmisille heidän rikkomuksiaan. Ja hän uskoi meille sovituksen sanan. Kristuksen puolesta me siis olemme lähettiläitä, ja Jumala kehottaa meidän kauttamme. Me pyydämme Kristuksen puolesta, antakaa sovittaa itsenne Jumalan kanssa. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Jeesus on tehnyt tien valmiiksi pelastukseen. Jeesus on jo ratkaissut ihmiselämän suurimman ongelman, synnin. Ja Raamatussa on tämmöinen hieno lupaus. Johanneksen evankeliumin 6. luvussa, jakeessa 37. Jokainen, jonka isä antaa minulle, tulee minun luokseni. Ja sitten, joka tulee minun luokseni, minä en ikinä heitä ulos. Taivaassa on vielä reilusti tilaa ihmisille, joiden synnit Jeesus on saanut puhdistaa. Siksi Jeesus meni ristille, jotta syntien sovitus olisi mahdollista. Syntien puhdistamiseen ei riitä mikään muu kuin Jeesuksen, Jumalan ainutsyntyisen pojan veri. Kolossalaiskirjeessä sen 2. luvussa ja jakeissa 13-15 sanotaan näin. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympärileikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Sitä me ollaan jälleen tänään muistelemassa, kun vietämme ehtoollista. Muistelemme, miksi Jeesus meni ristille, kuinka hän kuoli syyttömänä, mutta muistamme myös, kuinka hän nousi kuolleista voittaen kuoleman ja vihollisen vallat ja voimat. Eikä hän vain voittanut, vaan hän asetti ne julkisen häpeän alaiseksi, saaden niistä riemuvoiton. Voitto ei siis ollut mikään nippanappa voitto, että semmoinen, että siinä oli vähän tasaväkistä, ei, vaan kyseessä oli ihan murskavoitto Jumalan hyväksi, ja silloin murskattiin käärmeen pää. Mutta tämä kaikki on armoa, armoa armon päällä. Se, että me ollaan saatu kaikki meidän syntimme anteeksi, saadaan tänään olla Jumalan lapsia uudesti syntymän kautta. Usko on lahjaa. Koko meidän elämä on lahjaa Jumalalta. Meillä on paljon, mistä saadaan olla kiitollisia tänään. Kyllä meidän kelpaa muistella Jeesuksen voittoa. Ja siksi me korotammekin Jeesuksen suurta nimeä. Leevi järjesti pidot Jeesukselle. Niin on taivaan isäkin järjestämässä pitoja, hääjuhlaa, hänen pojalleen ja morsiamelle, joka on seurakunta, Jeesukseen uskovat. Pidoissa on vielä tilaa meidän tutuille ja ystäville. Ja Jeesusta kiinnostaa meidän syntiset tutot ja ystävät, niin kuin häntä kiinnosti Leevin ystävät ja tutut. Jeesus tahtoo heidät pelastaa. Kerrotaan siis heille Jeesuksesta, koska vain hän voi heidät pelastaa. Vain hän voi heidän sydämensä muuttaa. Aamen. Noustaan vielä seisalleen ja kiitetään ja ylistetään Jeesusta siitä, mitä hän on tehnyt. Halleluja. Mä aloitan ylistämällä ja kiittämällä Jumalaa, mutta saatte jatkaa sieltä kuka vaan kokee sydämessään. kiitosta ja ylistystä Jumalan puoleen, niin saat tehdä sen. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan ylistää ja kiittää sinua siitä pelastuksesta, minkä sä oot meille saanut aikaan, Jeesus. Sinä kuolit ristillä sovittain meidän synnit, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että se on armoa meille, Jeesus. Me ollaan saatu ottaa se armo vastaan, Jeesus. Sinä olet kutsunut meitä pelastukseen, Jeesus. Sinä olet muuttanut meidän sydämet, Jeesus, kivisydämestä lihasydämeksi, Jeesus. Jeesus, kiitos siitä, että me saadaan päivä päivältä tulla yhä enemmän sun kaltaiseksi, Jeesus. Että me katsottaisiin meidän lähimmäisiä pintaa syvemmältä, Jeesus. Että me nähtäisiin, mitä ihmisen sydän sisällä on, Jeesus. Ja kiitos siitä, että sä voit meille antaa viisauden sanoja niihin hetkiin, Jeesus. Jos kiitos siitä, että sekin tulee sinulta, Jeesus, sekä meidän omaa viisauttamme, Jeesus. Jos kiitos siitä, että me saadaan sinua kiittää ja ylistää seurakuntana, Jeesus. Halleluja. Kiitos, Jeesus. Halleluja.
Jumalan armoa ja rauhaa. Mukava nähdä teitä kaikkia jälleen ja olkaa siunatut Jeesuksen nimessä. Kiitos Herralle. Hienoa olla jälleen muistoaterialla, eikö totta? Saadaan jälleen muistaa sitä, mitä meidän Jeesuksemme teki. Ihan jokaisen puolesta, sinun ja minun. On hienoa viettää näitä hetkiä yhdessä ja kiitän Jumalaa siitä, että tänään, juuri sinä olet täällä. Uskallan sanoa, että Jumalan sana on tänäänkin sinua varten. Ja haluan ihan kiittää Markusta niistä loistavista aloitussanoista, mitä toit esille. Ja se, mitä tässä tilaisuuden alkuhetkessä on ollut, niin jollain lailla hienosti johdattaa sen asian äärelle, mistä aion tänään jotain jakaa. Nimittäin sydämelläni on pyörinyt semmoinen aihe, mitä uskon, että me jokainen arvostetaan ja kunnioitetaan ja jopa halutaan. Nimittäin hengen lahjat. Ja nyt kun sanon, että hengen lahjoista puhuin, niin Markus toimi ensimmäisen korinttolaiskirjeen 14. luvun. En muista jaetta, mutta sieltä löytyy kohta, että kun kokoonnutte yhteen, on jokaisella jotain annettavaa. Kiitos Jumalalle. Se, mistä tämä aihe sydämelle on noussut, on se, että kun nyt pari viikon aikana syystä tai toisesta on tullut jonkun verran autolla ajeltua, niin autossa minulla on musiikin lisäksi tämmöisen opettajan kuin David Petz puhe vuoden 2009 talvipäiviltä. Ja hän puhui hengenlahjoista ja jotenkin se sykäytti tuolla, kun kuuli sitä hyvää opetusta. Älkää pelätkö, en kopioi. Aihe vaan on sieltä lähtöisin. Ja kun kuuntelin tuota opetusta, niin jouduin toteamaan, tai sanotaanko oikeammin, sain todeta, että tämä, mitä kuulin autossa ajaessani, perheenäkin ajeltiin, niin sain todeta, että tämä olisi hyödyllistä meille jokaiselle tähänkin päivään. Ja mä uskallan sanoa, että Jumala haluaa sanansa kautta jälleen muistuttaa sinua ja myös minua siitä, mitä hän haluaa meidän tekevän, miten hän haluaa meidän toimivan. Ennen kaikkea tässä niin rakkaassa seurakuntayhteydessä. Mutta ennen kuin me mennään sanaan, niin on paljon rukoiltu, mutta me rukoillaan vielä. Koska mun rukoukseni on se, että ei vain niin, että nyt puhutaan hengenlahjoista, vaan ennen kaikkea niin, että nämä hengenlahjat, ne saisi toimia. Koska tästä tekstistä, mitä tänään käsittelemme, ensimmäisen korinttolaiskirjeen 12, 13 ja 14, Siitä ei ole mitään hyötyä, jos se ei sulaudu uskossa. Jos emme me toimi sen mukaan, mitä Raamatusta luemme, niin se sana on ihan kuin vesi hanhen selkään, niin kuin sanotaan. Se sujahtaa pois siitä, eikä vaikuta mitään. Se hanhi ei sieltä lähimmistä sulistaan, se ei kastu, kun sille vettä heitetään päälle. Kumpa on niin, olisi niin, niin kuin Markus rukoili, että meidän sydämemme voisi olla avoimet ottamaan vastaan sen, mitä Jumala haluaa tänään meille sanoa. Kiitos rakas taivaan Isä siitä, että Herra, jälleen tänään saamme olla sinun kaikki tietävien kasvojesi edessä. Isä, minä kiitän siitä, että tällekin päivälle sinä olet sanasi meille antanut. Kiitos Jeesus siitä, että tänäänkin sinun sanasi saa tutkia meitä. Ja kiitos Jeesus siitä, että itse saan kokea sitä juuri tällä hetkellä, että Pyhä Henki vaikuttaa. Kiitos Jeesus siitä, että sinä tunnet jokaisen meidän kysymyksemme, jokaisen meidän sisimmät huokauksemme. Sinä tunnet, Herra, jokaisen henkilökohtaiset asiat. Kotisohvillakin, Herra, sinä tiedät, Jeesus, mitä sinun eteesi on kannettu eilen iltana tai tänä aamuna. Ja sinä tiedät meidän asiamme, mitä, kun yhdessä olemme koolla, mitä, Herra, olemme sinulta rukoilleet, mitä olemme pyytäneet. Kiitos, Jeesus, siitä, että saan rukoilla sitä, että, Herra, armossasi hoida meidän asioitamme. Osoita, Jeesus, meille jälleen tänään se, että sinä olet tilanteen tasalla. Sinä tiedät, Jeesus, mitä me tarvitsemme. Ja sinä haluat rakkaudessasi osoittaa suunnatonta armoasi meidän elämäämme. Herra, kiitos siitä, että siunaat meitä kaikkia, jotka olemme, Herra, tavalla tai toisella tässä tilaisuudessa läsnä. Herra, siunaa, jotka salissa tänään ovat. Ja Herra, siunaa niitä, jotka kotoa seuraavat. Kiitos Jeesus siitä, että sinun pyhä henkesi on kaikkialla läsnä oleva. Ja kiitos Jeesus siitä, että sinun pyhä henkesi voi kosketella ihan kotisohvilla tai missä ikinä tätä tilaisuutta seurataan. Kiitos Jeesus siitä, että annat meidänkin täällä Saalemissa tänään kokea sinun hoitavaa läsnäoloasi. Herra, suo se armo, että me, Jeesus, kun sinun sanasi käymme tutkimaan, me ottaisimme sen vakavasti. Jeesus, niin, että niin ihanalta kuin tuo sana, jota tutkimme, kuulostaakaan, mutta Jeesus, kuinka vakavia sanoja siinä onkaan. Kiitos Jeesus siitä, että sinä siunaamalla siunaat meidän yhdessä olomme. Siunaa jokaista kuulijaa, siunaa jokaista katselijaa. Herra, kiitos siitä, että sinun hyvään huolenpitoosi me saamme jättää tämän yhteisen tilaisuutemme, yhteisen hetkemme ja rukoilemme Jeesus sitä. Tee sinä työtäsi meidän keskellämme. Tee sinä työtäsi meidän elämässämme. Herra, anna sanasi vaikuttaa muutosta minun elämässäni, Jeesus. Kiitos Jeesus siitä, mitä sinä, rakas Jeesus, teet. Halleluja. Ylistetty olkoon Jeesus, sinun kunniasi, sinun nimesi, Herra. Sinun valtava veresi voima. Kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus. Halleluja. Kiitos, että jäät siunaamaan. Aamen. Niin kuin sanoin, me olemme varmaan yhtä mieltä siitä, että hengen lahjat ovat todella tärkeitä seurakunnalle. Koska jos ei Jumala olisi tai Jeesus olisi lähettänyt pyhää henkeä, niin minä uskallan sanoa, että tästä meidän toiminnastamme, meidän Jumalan palveluksestamme omassa elämässämme, siitä puuttuisi elämä. Se olisi suoritusta alusta loppuun asti. Ja nyt, kun on niin hienosti asian laita, että Jeesus lähetti pyhän hengen, niin hän, siis Pyhä Henki persoonana, tuo meidän Jumalan palvelukseemme, hän tuo siihen elämän. Ja niin kuin me olemme yhtä mieltä siitä, että hengen lahjat ovat seurakunnalle tärkeitä, niin samalla tavalla, niin kuin mainitsin, me tiedämme, että se kohta, mistä Pyhästä Hengestä tai hengen lahjoista voidaan lukea, on ensimmäisen korintolaiskirjeen 12, 13 ja 14 luku. Minun on sanottava ihan tähän alkuun, että jos odotatte semmoista täydellistä opetusta Pyhän Hengen lahjoista, niin joudun tuottamaan teille pettymyksen. Sitä te ette saa. Koska jos lähdettäisiin Pyhän Hengen tai näitä Hengen lahjoja käsittelemään ihan juurta jaksain, niin ensinnäkin A. Minulla ei riitä tänään aika siihen, että me kerättäisiin ne kaikki käsittelemään. Ja toiseksi se, minulla ei taida ihan kompetenssi riittää. Sanoin tarkoituksella toiseksi se. No mutta, sen tiedän, että Jumala on jotain sydämelleni aiheesta laskenut, ja sen tiedän, että se on tärkeää. Meistä varmasti jokainen on monta kertaa lukenut nämä tutut luvut läpi. Ja se on kuitenkin hämmästyttävää. Suokaa nyt anteeksi, että sanon näin. Että kuitenkin niin vähän me näemme kasvua hengen lahjojen alueella seurakunnassa. Pystytkö nimeämään tai pystytkö kertomaan esimerkiksi tämän seurakunnan keskeltä, montako henkilöä on sellaisia, jotka pystyy, joilla on se lahja, että he selittävät kieliä? Niitä ei järin montaa ole. Ja kuitenkin, minkä opetuksen Raamattu antaa, kun me puhumme hengenlahjoista? Eikö siellä ole maininta muun muassa näin, että joka rukoilee kielillä, rukoilkoon, että taitaisi selittää? Nyt kysyn kysymyksen ja pyydän rehellisyyttä. Kuinka moni puhuu kielillä? Aamen. Kiitos Jumalalle. Oletko rukoillut kielten selittämisen armolahjaa? Joo, kiitos Jumalalle. Niin minäkin olen rukoillut. Valitettavasti vielä on ainakin omalla kohdallani se tilanne, että Jumala ei ole antanut rohkeutta tai sitä lahjaa niin minulle, että uskaltaisin tai osaisin sitä käyttää. Mutta minä tiedän, että minun rukoukseni, kun rukoilen kielten selittämistä, minun rukoukseni on Jumalan sanan mukainen. Ja niinpä sanon jokaiselle, joka kielillä rukoilee, ala rukoilla, että taitaisit selittää. Koska kielten selittäminen on aivan mittaamattoman tärkeää näin seurakunnan kokoontumisessa. Ja jos ei se vielä ole tullut selväksi, niin me haluamme vanhimmistona, ja minä pastorina tai saarnaajana tai minkälaisena juoksupoikana haluattekin minua nimittää, minä haluan, että tämän seurakunnan keskellä armolahjat toimii. Ja mä haastan sinua nyt tulevien päivien, tulevien viikkojen aikana, että lue ajatuksella läpi nämä luvut. Ensimmäisen korintolaiskirjeen 12, 13 ja 14 luku. Ja tee siitä itsellesi rukousaihe. Ja tee niin kuin sana sanoo. Koska kun me ojentaudumme sanan mukaan, niin on hämmästyttävää, miten sana alkaa vaikuttamaan. Sana ei jätä kuolleeksi, sana ei jätä toivettomaksi. Ootko huomannut? Kun sanan mukaan ojentaudutaan. Raamattua on mahtava lukea näiden kolmen luvun kohdalla, koska se, miten Raamatussa on nämä kohdat tuotu esille, nämä kolme lukua, on aivan valtava hienolla tavalla. Koska Raamattu on niin tarkka opettaessaan hengenlahjoista. 12. luku ensimmäistä korintolaiskirjettä pitää sisällään sen, mitä varten hengenlahjat on annettu seurakunnalle, ja ikään kuin teoriapuolen. 13. luku, jota usein siteerataan vain vihkitilaisuuksissa tai hääjuhlissa. Ajatelkaa. 13. luku pitää sisällään sen, mikä on aivan selvä tie hengenlahjoihin. Ja 14. luku, ihan selvää käytäntöä. Miten armolahjoja tai hengenlahjoja tulee seurakunnassa käyttää. Ja se, mikä tässä on kaikista hienointa, mikä ei minun tuonne pääkoppaani uppoa, ei millään, on se, että henki jakaa kullekin niin kuin tahtoo. Sillä ei ole mitään merkitystä, oletko 9-kertainen tohtori vai monikokertainen tohtori olet. Pyhä henki voi antaa sinulle sellaisen lahjan, minkä hän tahtoo. Ja vaikka et olisi tohtori ollenkaan, niin hän voi antaa, siis pyhä henki, hän voi antaa sinulle profetoimisen armolahjan, joka on ihan selvästi ikään kuin kaikista hengenlahjoista asetettu korkeimmalle. Sen lisäksi on tämä, mitä kehoitin meitä kaikkia rukoilemaan. Kielten selittäminen. Koska vasta silloin, kielten selittäminen, kun kielet selitetään, seurakunta alkaa rakentua. Eli nyt kun luet, huomaa nyt kun luet. Se ei ollut nyt jos luet, vaan nyt kun luet. Muista tämä. 12 on teoriaa, 13 on tie ja 14 on käytäntö. Ja kun käytäntöön tulemme, niin silloin meidän on hyvä miettiä, mitä me voimme yhdessä tehdä, että hengenlahjat toimii. Me voitaisiin aloittaa tämmöisellä Raamatun kohdalla, mikä löytyy juuri ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvusta. Jakeet 4-7. Mä nyt ihan tarkoituksella olen etsinyt sellaisia Raamatun kohtia, että me ei käydä armolahjoja tai hengenlahjoja luettelona läpi. Vaan mä haluan kiinnittää huomiota siihen, miksi hengenlahjat ovat niin tärkeitä. Ja mitä hengenlahjat voivat seurakunnassa parhaimmillaan saada aikaan. Ja kun täältä luetaan ensimmäinen korintolaiskirja 12:4-7, sanotaan näin. Armolahjoja on erilaisia, mutta henki on sama. Myös palvelutehtäviä on erilaisia, mutta Herra on sama. Voimavaikutuksia on erilaisia, mutta Jumala, joka kaiken kaikissa vaikuttaa, on sama. Hän antaa hengen ilmetä itse kussakin. Yhteiseksi hyödyksi. Mitä me luimme tästä Raamatun kohdasta? Yhteiseksi hyödyksi. Ja vaikka sanoin äsken, että kun rukoilet kielillä, rukoile, että taitaisit selittää, niin anna kuitenkin pyhän hengen vaikuttaa se, että hän jakaa itse kullekin niin kuin tahtoo. Niin kuin me luimme tästä, voimavaikutuksia on erilaisia. Se, että meidän keskellämme vaikuttaa kielten selittäminen tai profetoiminen. Se, että meidän keskellämme vaikuttaisi vaikka usko, viisauden sana, tiedon sana, tai ajatelkaa, vaikka voimatekojen lahja. Niin kaikki hengen lahjojen viivalla ovat täsmälleen samalla viivalla. Ne on erilaisia voimavaikutuksia. Eikö totta? Ja kaikilla on tärkeä asema Jumalan seurakunnassa. Ja nyt ettei tule epäselvyyttä, voi kuinka minä rukoilenkaan, että ihan selkeät parantamisihmeet, se lahja toimisi meidän seurakunnassa. Minun rukoukseni on se, että koko tämä hengen lahjojen 9, eikö niitä 9 ollut, joka tapauksessa, että kaikki ne saisivat vaikuttaa meidän seurakunnassa. Oletko koskaan ajatellut, minkälainen seurakunta Korintin seurakunta oli? Kun olet lukenut korintolaiskirjeen alkulukuja, olet saattanut ehkä huomata, että Paavali siellä aika tiukastikin ottaa kantaa tilanteisiin, jota Korintin seurakunnassa oli. Paavali sanoo siellä näin, että teidän keskuudessanne havaitaan jopa sellaista haureutta, mitä jumalattomien keskuudessa ei tavata. Eräskin teistä pitää isänsä vaimoa. Mutta mitä Paavali myös kirjoittaa siellä, on, että teiltä ei missään armolahjassa puuttunut mitään. Ajatelkaa, kuinka suuri on meidän Jumalamme armossaan, että hän antaa näitä hengen lahjoja armonsa kautta, armostaan. Ja nyt vaikka otinkin nuo kohdat korintolaiskirjeen alkuluvuista esille, että joku teki haureutta seurakunnassa, älkää ymmärtäkö missään nimessä väärin. En halua sallia synnintekoa. En missään nimessä. Sehän on nyt aivan päivänselvä asia. Korintin kohdalla tilanne oli se. Ja kuitenkin hengenlahjat toimivat kaikki Korintin seurakunnassa. Ajatelkaa. Nämä lahjat, josta me siis puhumme, ovat ennen kaikkea armosta saatavia lahjoja. Kukaan ei voi pinnistelyllä eikä ponnistelulla saada yhtään enempää armolahjoja. Vaan pikemminkin meidän pinnistelymme ja ponnistelumme saattavat aiheuttaa jopa sitä, että meidän elämäämme alkaa kulissi muodostua. Totta kai rukoilla tulee armolahjoja, hengenlahjoja. Toinen todella tärkeä Raamatun kohta tämän asian äärellä on ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvun jakeet 12 ja 13. Ja tämä on oikein se, mitä mä haluan meille jokaiselle jättää. Ihan, jos et mitään muuta muista, niin muista nämä. Siis ensimmäisestä korintolaiskirjeestä 12. luku, jakeet 12 ja 13. Niin kuin ruumis on yksi, ja siinä on monta jäsentä, mutta kaikki ruumiin jäsenet, vaikka niitä on monta, ovat yksi ruumis. Niin on Kristuskin. Meidät kaikki, olimmepa juutalaisia tai kreikkalaisia, orjia tai vapaita, on yhdessä hengessä kastettu yhdeksi ruumiiksi. Ja kaikki me olemme saaneet juoda samaa henkeä. Kuinka moni on käynyt tai kuinka moni on kokenut pyhän hengen kasteen? Kiitos Jumalalle. Se mitä Raamattu tässä kohtaa sanoo, meidät on hengessä kastettu ruumiiksi, joka riitelee keskenään. Ei se niin mennyt. yhdeksi ruumiiksi? Milloin olet tullut siihen pisteeseen, että sinun käteesi, oikea käteesi, on ottanut vasemmasta kädestä kiinni näin ja sanonut, nyt lähet muuten. Milloin olet tullut semmoiseen pisteeseen? Tai otat korvastasi kiinni ja revit sen irti. Ai että kun sattuu. Milloin? Onko tämmöistä tapahtunut sinun omassa ruumiissasi? Uskalla väittää, ei ole. Miksi kuitenkin niin monta kertaa on niin, että ikään kuin tässä nyt on se oikea käsi. Se menee sen toisen käden luokse, sen vasemman käden luokse ja alkaa repiä sitä irti. Ymmärrättekö mitä tarkoitan? Tai se menee sen korvan luokse ja alkaa repiä sitä irti. Varmaan ymmärrätte mitä tarkoitan. Nyt kun me olemme hengessä yksi ruumis Jumalan kasvojen edessä, Jeesuksessa Kristuksessa. Nyt vain valitettavasti on se tilanne, että ne sanat, mitä täältä luemme, on sellaisia sanoja, että tämä ruumiin taistelu omaa itseä vastaan, sen pitää loppua. Ymmärrättekö? Koska jos minun ruumiini taistelee itseään vastaan, tiedättekö mitä se tekee? Kaikki voimavarat menee siihen. No, se kiteytyy se toinenkin asia siihen. Kaikki aika menee siihen. Eikö seurakunnan kohdalla ole juuri näin? Jos ruumis, siis hengessä yhdeksi tehty ruumis, taistelee toista ruumiin jäsentä vastaan, jäsenet taistelee keskenään. Eikö ole niin, että kaikki voimavarat hukkuvat siihen? Mä haluan nimenomaan nyt alleviivata nämä kaksi jaetta, jota juuri äsken luimme. Me olemme hengessä yksi ruumis. Meillä on tässä ruumiissa tämänkin seurakunnan kohdalla monta eri jäsentä. Sinä et ole arvokkaampi kuin sinä, etkä sinä ole arvokkaampi kuin sinä, eikä toisinkaan päin. Aivan samalla tavalla kaikki muodostamme tärkeän Kristuksen ruumiin. Ja kun ruumis alkaa tehdä työtä, niin kuin varmaan me tiedämme, kun ruumis on terve, sillä pystyy melkein tekemään vaikka mitä. Ajatelkaa seiväshyppääjää, kun ruumis on terve, se hyppää 6 metriä. Että heilahtaa, naps kops, tuosta noin vaan. Laittakaapa sille vaikka jalkakipu, ei hyppää enää. Tai kirvesmies. Jos silloin silmä tulehtunut tai jotain muuta vaivaa, ei kirvesmies pysty tekemään niin hyvin töitä kuin silloin, kun ruumis ja keho on terve. Mä haluan painottaa hengen lahjojen kautta sitä, että Raamattu kehottaa meitä vakavasti kiinnittämään huomiota hengen ruumiin terveyteen. Ennen kaikkea hengen ruumiin terveyteen. No, kun kotona ne luet tätä näistä kahdesta jakeesta, jotka viimeksi luin eteenpäin, niin voidaan huomata, mitä Raamattu tarkoittaa puhuessaan yhdestä ruumiista. Ruumiissa tarvitaan monia jäseniä. Mua on monta kertaa mietityttänyt, ennen kuin olen ymmärtänyt, että mitä ihmettä varten pikkurilli, siis pikkuvarvas on olemassa. Onko koskaan sinä miettinyt? Ajattelepa, että sinulla ei olisi pikkuvarvasta, ja se olisi vaikka leikattu pois. Ja yritä tasapainoilla yhdellä jalalla, ilman kenkiä. Tiedätkö, että se on todella paljon haastavampaa pysyä tasapainossa? Koska sinulta puuttuisi juuri se tärkeä osanen sinun ruumiistasi, jolla sä voit sitten, kun meinaa horjahtaa, niin antaa voimaa sille puolelle ja palauttaa tasapainoa. Eikö? Tai otetaan toinen. Tämä tässä tämä tuulehalkoja. Mitä nenää? Se on just nenää. Ajattelepa, että kun on tutkittu, siis ihan oikeasti on tutkittu, että hajumuisti on ihmisen vahvin muisti. Jos sinä olet joskus lapsena käynyt vaikka jossakin, no sanotaan rintamamiestalon ullakolla, joka ei ole asuttu. Sinä alkaa muodostua se semmoinen tietty tuoksu tai haju, miksi sitä nyt halutaankaan sitten muodostaa. Ja vuosien päästä menet toiseen vastaavan kaltaiseen paikkaan ja menet ullakolle ja haistat, mitä tapahtuu. Tapahtuu nanosekunnin aikamatka. Sinä olet välittömästi siellä hetkessä, kun muistat omaa lapsuutesi. Tältä haisi minun mummolani yläkerrassa. Oi että, kun oli hyvä muisto, vaikka haisee ihan hirveältä. Eikö ole totta? Ajattele, no jollakin isompi, jollakin pienempi tämä nenä. Mutta tärkeä kapistus, eikö? Jokainen jäsen sinun ruumiissasi on tärkeällä paikalla. Samoin hengen lahjojen alueella jokainen jäsen on tärkeällä paikalla. Tekemässä sitä tehtävää, tai ainakin sen tulisi olla tekemässä sitä tehtävää, mitä varten Jumala on asettanut. Eikö totta? Miltä se kuulostaisi, jos minä nyt rupeisin napsimaan itteni nokkaa? Eikö se olisi vähän typerää? Itse siinä kärsin, se on ihan totta. Mutta silti, miksi niin usein hengen ruumiin kohdalla? Ymmärrätte? Mun tekisi mieli sanoa, niin kuin Paavali sanoi, näin ei saa olla veljeni, eikä sisareni. Eikö ole vakava asia? Nyt me silti, me lähdetään usein siihen, että Herra, anna armolahjoja, ja rukous on ihan oikea. Mutta silti, olemmeko me tosissamme? Me voidaan olla vakavissamme rukoilemassa, että Herra, anna armolahjoja. Mutta olemmeko me oikeasti tosissaan? Vakavasti voidaan olla näin, mutta se tosissa on jotain ehkä vielä syvempää. Me muodostamme hengen ruumiin, jossa jokaisella on tärkeä tehtävä. Ihan fyysisessäkin, mutta hengellisessäkin mielessä meidät on kastettu Jeesukseen, Kristukseen sitä varten, että me olemme yksi ruumis. Ja miten mahtava asia. Jeesus lähetti toisen puolustajan, että tämä hänen maanpäällinen ruumis ei olisi orpo, ei olisi ilman johdatusta totuuteen. Koska eikö sanota, että Pyhä Henki johdattaa teidät koko totuuteen? No, nyt kun me olemme hengessä, siis Pyhässä Hengessä, me olemme yksi ruumis. Meidän pitäisi myös alistua sen alle, että Henki saa meitä johdattaa. Joskus se on se itselleen kuolemisen tie ja aika useinkin. Eikö totta? Mutta silti se on ainut tie, millä me voimme lähestyä Jumalaa. Vähän jo sivuutin tällaista kysymystä, mutta kysyn sen uudestaan. Oletko rukoillut elämässäsi armolahjoja? Joo, minä ainakin olen. Ja meitä on varmasti monia täällä. Niin kuin olen sanonut, Raamattu ihan selkeästi osoittaa, että meidän tulisi ja tulee rukoilla armolahjoja. Ja ihan selkeä opetus Raamatussa on se, että henkilö, joka puhuu kielillä, niin kuin olen maininnut, hänen tulisi rukoilla, että hän taitaisi selittää seurakunnan rakentumiseksi. Jos katsotaan, mitä Paavali opettaa Raamatun lehdillä, hän painottaa profeetoimisen armolahjaa. Tiedättekö miksi? Koska profeetia tuo esille Jumalan tahtoa ihmisen elämässä. Profetian lahjan suureen merkitykseen Paavali viittaa tämän ensimmäisen korintolaiskirjeen 14. luvun jakeessa 23 ja 25. Jos siis koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki puhuisivat kielillä, ja paikalle tulisi oppimattomia tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomion. Tämä nyt on se oikea tuomio. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi, ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja julistaisi, todellakin Jumala on teidän keskuudessanne. Kielillä puhuminen on todella tärkeää. Mutta jos kieliä ei selitetä, niin profetoiminen on paljon tärkeämpää. Ja kuitenkin, kun mä nyt tunnen itseäni, ja minä tunnen teitäkin jo jonkun verran, uskokaa tai älkää, on ihana katsoa teitä. Kun me puhutaan hengen lahjoista, niin uskoisin, ja melkein jopa sanon, että tiedän, että usein ongelmaksi saattaa muodostua sellainen tekosyy, että me emme pidä itseämme sopivina henkilöinä hengenlahjoihin. Oletko koskaan törmännyt tällaiseen? Niin minäkin olen. Ja minähän sanoin, minä tunnen itseni, mutta minä tunnen myös teidät. Kuitenkin on niin, että Paavali Raamatussa ei anna minkäänlaista tekosyytä, etteikö hengenlahjat voisi toimia. Ei annakaan. Hän kehottaa, että rukoilkaa, että saisitte niitä runsaasti. Ja nyt kun mä oon haastanut sinua ainakin lukemaan nuo kolme lukua, niin mä haastan sinua ja myös itseäni, että lopeta se oman itsesi kriittinen tarkastelu tässä kohtaa. Kuinka paljon Jumala voisikaan sinua hengenlahjojen alueella käyttää, kun lopetat sen, että no en minä olen vaan tämmöinen, minä sitä ja minä tätä ja en minä. Ymmärrättekö? On olemassa semmoinen, harmi kun en nyt muistanut sitä kaivaa tähän. Se olisi nimittäin hivenen jopa hauskakin tapaus, miten eri Raamatun henkilöt, kun heistä ruvettiin etsimään vikoja, ne kaikista löytyi. Siinä sanottiin, että Timoteus oli nuori ja Paavali oli vänkyrä ja loppuu siihen, että Jeesus oli kuollut. Eli jos me lähdemme sille tielle, niin me kaikki löydämme itsestämme jotain huonoa. Mutta kuuntele tarkkaan. Kristuksessa, Jeesuksessa. Siis painotan. Kristuksessa, Jeesuksessa. Kuinka epätäydellinen sinä olet? Tai voisin kysyä toisin. Kristuksessa, Jeesuksessa, kuinka täydellinen sinä oletkaan? Emmehän me itsestämme pumppaa armolahjoja. Emmehän. Kun me olemme Kristuksessa, Jeesuksessa, me olemme hänen sovitus- ja lunastustyönsä kautta täydelliset. Siinä sulle vasta-argumentti siihen, että kun minä olen sitä ja minä olen tätä ja minä olen tuota. Jumala haluaa tänään sulle sanoa, jos vaivut tällaiseen, että älä tee sitä minulle. Koska Jumala on sinut luonut. Ei hän luonut sinua epätäydelliseksi. Sinä olet täydellisen Jumalan täydellinen kuva. Ja vielä kun olet Jeesuksessa Kristuksessa, olet todella täydellinen. Tekosyitä me etsimme monenlaisia tässäkin asiassa. Mä haluan kysyä sinulta. On joskus sanonut, että on kysely iässä. Vakava kysymys. Rakastatko sinä tätä seurakuntaa? Ei tarvitse vastata. Rakastatko sinä veljesi ja sisarjasi tässä seurakunnassa? Jos vastasit kieltävästi, oi oi, sinulla on ongelma. Mutta jos vastasit myöntävästi, sinulla on mahdollisuus. Niin kuin totesin, monta kertaa ensimmäistä korintolaiskirjettä sen 13. lukua, me kuulemme vain ja ainoastaan hääjuhlissa. Kuinka siellä sanotaan, että rakkaus on lempeä ja rakkaus on, ei etsi omaa etuaan ja kaikessa uskoo, kaikessa kärsii ja niin edelleen. Mutta todellisuus, mihin tämä Raamatun kohta on kirjoitettu, on jotain paljon muutakin kuin vain miehen ja naisen välillä solmittu avioliitto. Syy siihen, miksi kysyin rakkauttasi sisariasi ja veljesi kohtaan, on juuri se, mistä Paavali kirjoittaa ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luvun lopussa. Ihan viimeinen jae 12. luvussa. Ja joskus minua niin ärsyttää nuo luku- ja jaejaot Raamatussa. Koska tämä on ennen kaikkea sitä, että yksi kokonaisuus. Näitä Paavalin kirjeitä, ne pitäisi lukea yhtä pötköä, koko kirjen läpi. Ethän sinä silloinkaan, kun rakastuit ja kun kirjeitä sait, ethän sinä silloinkaan ottanut sieltä 3. luvun ensimmäistä jaetta. Olisi ihana nähdä sinua. Vaan kun sinä rakkauskirjeen sait, uskallan sanoa kokemuksesta. Luit sen yhteen kertaan, eikö totta? Luit sen toiseen kertaan, eikö totta? Ja luit sen 3. kertaan, eikö totta? Juu, ja sitten vielä viikon päästä kaivoit sen uudelleen. Ja luit sen vähintään yhden kerran uudestaan läpi. Eikö totta? Nyt Raamattua otamme sieltä sen 13. luvun ja sen ja sen jakeen. Tietysti pitkä olisi pätkä, jos tässä kokouksessa alkaisin koko korintolaiskirjettä lukemaan, mutta että ymmärrätte mitä tarkoitan. Mutta joka tapauksessa ensimmäisen korintolaiskirjeen 12. luku ja 31. jae, eli siis viimeinen, täällä sanotaan nimenomaan näin. Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja. Ja mitä sen jälkeen? Ja vielä minä osoitan teille verrattoman tien. Tämä voisi kääntää myös niin. Ja vielä minä osoitan teille vertaansa vailla olevan tien. Ja mikä tuo tie näihin hengellisiin lahjoihin on? Se on juuri se, mitä minä kysyin sinulta. Rakastatko sinä veljiäsi ja sisariasi tässä seurakunnassa? Rakkautta me emme myöskään voi pinnistää ja ponnistaa itsestämme. Vaan niin kuin Raamattu sanoo, rakkaus vuodatetaan meidän sydämimme Pyhän Hengen kautta. Nyt, kun Paavali kirjoittaa verrattomasta tiestä, me joudumme ja me saamme todeta, rakkaus on tie, joka saa seurakunnan sykkimään Jumalan antamaa kasvua. Jos sinä et rakasta veljesi ja sisariasi, sinä teet syntiä. Koska Raamattu on hyvin yksiselitteinen tällä kohtaa. Toiseksi, rakkaus on tie, minkä kautta armolahjatkin alkavat toimia seurakunnassa. Koska se on se verraton tie sinne armolahjoihin. Jos siis vastasit tuohon ensimmäiseen tai tuohon kysymykseen, että rakastatko tätä seurakuntaa ja veljeäsi ja sisariasi tässä seurakunnassa, jos vastasit siihen kieltävästi, tiedätkö, että Jumala haluaa tuon asenteen sinussa muuttaa? Hän haluaa osoittaa rakkauttaan, minkä löydät Raamatun lehdeltä. Hän lähetti ainoan poikansa, että sinäkin saisit kokea armon. Että sinun ei tarvitsisi syntiesi alla hukkua. Sinun ei tarvitsisi syntiesi alla kuolla. Jos sinulla on tämä asenne, että et rakasta seurakuntaa, et rakasta seurakuntalaisia, niin uskallan sanoa, että sen asenteen kanssa et hengellisessä elämässä pitkälle pötki. Koska tie tulee vastaan, tavalla tai toisella. Raamattu sanoo ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä 4. luvussa jakeessa 20. Jos joku sanoo, minä rakastan Jumalaa, mutta vihaa veljeään, niin hän on valehtelija. Sillä joka ei rakasta veljeänsä, jonka hän on nähnyt, se ei voi rakastaa Jumalaa, jota hän ei ole nähnyt. Nyt joku ajattelee, että nyt pompattiin vähän kauemmas hengenlahjoista. Väärin. Ei todellakaan pompattu. Koska rakkaus kuuluu olennaisena osana hengen lahjojen kokonaisuuteen. Rakkaus Jumalaan ja rakkaus toinen toisiamme kohtaan. Niin kuin totesin, tämä aihe on myös vakava aihe, vaikka tämä on meidän sydämellämme sellainen, mitä me janoamme ja me halajamme. Se, mitä Jumala haluaa seurakunnaltaan, paljastuu tässä hengen lahjojen kokonaisuudessa. Jokainen on toistansa varten. Me muodostamme ruumiin ja lahjoillamme. Me palvelemme toinen toisiamme ja Jumalaa rakkaudessa. Minä olen vahvasti sitä mieltä, että mikäli seurakunnan sisällä rakkaus saa toimia, se saa aikaan myös hengen lahjojen toimintaa. Hengen lahjat rakentavat seurakuntaa. Ja ajattele, henki saa aikaan myös vapautta käyttää hengen lahjoja. Ajatelkaa, kuinka tärkeä asia tuo rakkaus on. Että me rakastamme toinen toisiamme, emmekä aina ole ja sitä rataa. Sen lisäksi, että olen antanut sulle 3 lukua 1. korintolaiskirjeestä luettavaksi kotiin. Luepa vaikka ihan huviksesi, mitä Johannes kirjoittaa 3 kirjeessään. Kuinka paljon hän painottaa lopun ajan seurakunnalle sitä, että rakastakaa toisianne. Rakkaus rakentaa. Ja mä toivon ja mä rukoilen, että tämä seurakunta saa alkaa kasvaa Jumalan rakkauden antamaa rakastavaa kasvua, koska silloin alkaa tapahtua ei vain hienoja asioita, vaan mahtavia asioita. Mä haluan haastaa sinua ja itseäni rukoilemaan hengen lahjoja seurakunnan rakentumiseksi. Myös niin, että hengen lahjat saavat kasvaa tässä seurakunnassa jokaisen jäsenen parhaaksi. Ymmärsit? Sinä saat kasvaa hengen lahjojen kautta. Sinun parhaaksesi ja Jumalan parhaaksi. Aamen.